ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai การฆาตกรรมหมู่บนท้องถนนหรือณสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองใหญ่ที่ผ่านมาหลายเหตุการณ์นั้นเกิดมาจากภาวะความเครียดของฆาตกรกรณีต่างๆที่ผ่านมาล้วนเป็นกรณีศึกษาทั้งในแง่ของพฤติกรรมสภาพจิตและกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืน SBS Radio ภาคภาษาไทยเคยนำเสนอเรื่องของการฆาตกรรมที่พอร์ตอาเธอร์มาพูดคุยกันแล้วนะคะวันนี้ดิฉันและคุณอธิษฐานพรหมสิริแสงทีมงาน SBS ภาคภาษาไทยก็จะนำกรณีการฆาตกรรมหมู่ที่เคยเกิดขึ้นในเมืองใหญ่ในออสเตรเลียอย่างที่เมลเบิร์นและซิดนีย์มาคุยกันเพิ่มเติมค่ะสวัสดีค่ะคุณอธิษฐาน
สวัสดีค่ะคุณปริสุทธิ์และคุณผู้ฟังทุกท่าน
วันนี้เราจะคุยกันเรื่องฆาตกรรมหมู่อีกครั้งหนึ่งนะคะเน้นที่เกิดขึ้นในเมืองใหญ่เริ่มที่นครเมลเบิร์นกันก่อนเลยค่ะคุณอธิษฐานมีข้อมูลใดเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างคะ
ที่เมลเบิร์นมีกรณีหนึ่งที่เคยเกิดขึ้นมาเกือบ30ปีที่แล้วนะคะเกิดขึ้นเมื่อวันที่9สิงหาคมปี1987แต่ยังคงเป็นที่พูดถึงกันมาจนทุกวันนี้นั่นคือการฆาตกรรมหมู่ที่ฮอตเทลสตรีทเขตคลิฟตันฮิลล์คุณปริสุทธิ์คงเคยได้ยินนะคะ
เคยได้ยินค่ะเป็นกรณีใหญ่ที่สื่อต่างๆยังคงนำมาพูดถึงกันนะคะฆาตกรเคยเป็นนักเรียนทหารที่เชี่ยวชาญด้านอาวุธปืนเป็นอย่างมาก
ใช่ค่ะนายจูเลียนไนท์เติบโตมาในครอบครัวที่ผูกพันกับชีวิตทหารพ่อกับแม่บุญธรรมของเขาอุปการะเข้ามาตั้งแต่ยังเล็กพ่อของเขาเป็นครูสอนวิชาทหารเขาเลยย้ายที่อยู่บ่อยพออายุได้12พ่อกับแม่บุญธรรมของเขาเลิกกันนายไนท์มีความชื่นชอบด้านการทหารและอาวุธปืนมาตั้งแต่เด็กนะคะเขาได้เข้าเรียนในโรงเรียนในร้อยดันทรูนที่แคนเบราเมื่อเดือนมกราคมปี1987ตอนอายุได้18ปีผลการเรียนของเขาไม่ดีนักแต่สิ่งที่โดดเด่นคือความเชี่ยวชาญด้านการใช้อาวุธค่ะ
แต่ความฝันในการเป็นทหารรับใช้ชาติของเขาก็ต้องสิ้นสุดลงใช่ไหมคะเมื่อเขาไปแทงรุ่นพี่ในบาร์แห่งหนึ่งเขาโดนให้ออกจากโรงเรียนและกลับมาที่บ้านที่เมลเบิร์นก่อนที่จะก่อเหตุฆาตกรรมหมู่เพียง16วัน
ค่ะใช่และความเครียดของนายจูเลียนไนท์ยิ่งมีมากขึ้นเมื่อกลับมาถึงบ้านแล้วพบว่าแม่บุญธรรมแปรสภาพห้องนอนของเขาเป็นห้องนั่งเล่นและแฟนเก่าก็ไม่ยอมที่จะคบหากับเขาอีกต่อไปนอกจากนั้นก็ยังตกงานไม่มีเงินและมีหนี้สินอยู่มากในวันเกิดเหตุรถที่เป็นสมบัติชิ้นเดียวซึ่งเขาคาดว่าจะขายก็มาเสียวันนั้นเขาดื่มเบียร์ที่ผับเข้าไปมากทีเดียวค่ะก่อนที่จะกลับไปหยิบปืนไรเฟิล2กระบอกและปืนสั้นพร้อมกระสุนออกมากราดยิงรถที่ผ่านไปมาบนถนนฮอตเทลเขตคลิฟตันฮิลล์ส่งผลให้มีคนตาย7คนและบาดเจ็บอีก19คนตำรวจใช้เวลาล้อมจับกว่าครึ่งชั่วโมงใช้กำลังตำรวจจำนวนมากและเฮลิคอปเตอร์ตำรวจช่วยในการติดตามจับเขายิงต่อสู้รวมทั้งยิงที่ถังน้ำมันของเฮลิคอปเตอร์ตำรวจจนต้องร่อนลงจอดด้วยแต่ในที่สุดก็ไปจนมุมตำรวจที่แมคคินสตรีทฟิตซ์รอยนอร์ธในการพิจารณาคดีแพทย์ลงความเห็นว่าเขาเป็นคนที่มีบุคลิกภาพแปรปรวนและมีอาการทางประสาทอย่างไรก็ตามศาลตัดสินจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีการให้ทันบนเป็นเวลา27ปีค่ะ
ซึ่งเมื่อปี2014ที่ผ่านมาก็นับครบ27ปีแต่ศาลก็ไม่ยินยอมให้มีการปล่อยตัวเพราะเขายังมีพฤติกรรมที่ไม่น่าไว้วางใจนะคะกรณีของนายจูเลียนไนท์เป็นกรณีการฆาตกรรมหมู่ที่สะเทือนขวัญกรณีหนึ่งซึ่งยังคงมีคนกล่าวขวัญกันถึงทุกวันนี้อีกกรณีที่เราจะคุยกันนั้นเกิดขึ้นที่ไหนคะคุณอธิษฐาน
ที่นครซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์ค่ะจุดเกิดเหตุคือสเตรสฟิลด์พลาซ่าเกิดขึ้นเมื่อวันที่17สิงหาคมปี1991ผู้กราดยิงชื่อนายเวดแฟรนคุมซึ่งเขายิงตัวเองตายก่อนที่ตำรวจจะจับการกราดยิงของเขาทำให้มีผู้เสียชีวิต8คนและบาดเจ็บ6คนค
่
ะ
อะไรคือแรงผลักดันให้เขาทำเช่นนั้นคะ
กรณีของนายเวดแฟรนคุมนั้น ตำรวจไปค้นที่อพาร์ตเมนต์ของเขาได้พบหนังสือและภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับความรุนแรงอยู่มากหนึ่งในหนังสือที่พบคือ American Psycho ซึ่งเป็นเรื่องที่ฆาตกรมีอาการทางจิตถึงแม้ว่าจะยืนยันหรือนำมาเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ไม่ได้มากนักแต่ก็มีหลายคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าหนังสือเล่มนี้อาจเป็นแรงกระตุ้นเหยื่อที่เขาฆ่านั้น5ใน8คนเป็นผู้หญิงตำรวจเองก็สันนิษฐานว่าหนังสือและภาพยนตร์รุนแรงเหล่านั้นอาจเป็นแรงกระตุ้นพฤติกรรมความรุนแรงของเขา
เหตุการณ์เริ่มขึ้นยังไงคะ
ตอนบ่ายของวันที่17สิงหาคมปี1991ในแฟรนคุมไปนั่งดื่มกาแฟที่ร้านกาแฟชื่อ The Coffee Pot ดื่มอยู่หลายแก้วค่ะจนกระทั่งบ่าย 3:30 โดยไม่มีสัญญาณบอกเหตุใดๆเขาหยิบมีดออกมาจากกระเป๋าแบบถุงทะเลของทหารแล้วก็จ้วงแทงไปที่เด็กวัยรุ่นซึ่งนั่งอยู่ข้างหลังเขาหลายครั้งจนเธอเสียชีวิตแล้วทิ้งมีดคาติดไว้กับร่างของเธอจากนั้นก็หยิบปืนลูกซองยาวออกมายิงไปรอบร้านทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มรวมทั้งเจ้าของร้านด้วยนะคะก่อนที่จะวิ่งออกไปในตัวห้างและฆ่าเหยื่อรายสุดท้ายจากนั้นก็วิ่งไปที่ชั้นดาดฟ้าของที่จอดรถจี้จับผู้หญิงเจ้าของรถคันหนึ่งขู่ให้เธอพาเข้าไปที่เอ็นฟิลด์แต่ก่อนที่เธอจะสตาร์ทรถตำรวจก็มาถึงพอดีเขายิงเข้าใส่ตำรวจคนหนึ่งบาดเจ็บและเมื่อเขาได้ยินเสียงไซเรนดังก้องมากขึ้นเขาก็ออกมาจากรถแล้วยิงตัวตายกรณีนี้เป็นอีกกรณีหนึ่งที่กระตุ้นให้เกิดมีการถกเถียงเรื่องของการควบคุมอาวุธปืนในประเทศออสเตรเลียค่ะ
ค่ะและหลังจากเหตุการณ์การสังหารหมู่ด้วยการใช้อาวุธปืนกราดยิงจนมีผู้เสียชีวิตถึง35คนที่พอร์ตอาเธอร์ในรัฐแทสเมเนียในปี1996รัฐบาลแห่งสหพันธรัฐก็มีการปฏิรูปกฎหมายควบคุมอาวุธปืนใหม่จนถือได้ว่าออสเตรเลียเป็นประเทศหนึ่งที่มีความเข้มงวดอย่างยิ่งต่อการครอบครองและจำหน่ายอาวุธปืนคุณอธิษฐานคะข้อมูลในวันนี้มาจากแหล่งข้อมูลใดบ้างคะ
ข้อมูลมาจากวิกิพีเดียเว็บไซต์ en.wikipedia.org และเว็บไซต์ของ ABC ค่ะwww.abc.net.au
ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะสำหรับเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะ
ยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
ขอบคุณที่รับฟัง SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.หรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราหรือฟังทางโทรศัพท์มือถือผ่าน SBS Radio Appไปที่ sbs.com.au/thai และท่านยังติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ทาง Facebook ไปที่ facebook.com/sbsthai